My budeme dneska pokračovat, jak už bylo řečeno, v té sérii, kdy si procházíme Markovo evangelium a díváme se na ten příběh z různých úhlů pohledu. A jsou vlastně dvě klíčové otázky, na které se společně snažíme znovu dívat, když si čteme ten příběh, o co napsal Marek. A to je, kdo to je ten Ježíš? A ta druhá, o co mu vlastně jde? A dneska bych se rád zaměřil na tu druhou otázku trošku více. Minulou neděli my jsme končili tím, že v tom příběhu, který napsal Marek, tak je spousta různých lidí, kteří zažili osobní setkání s Ježíšem. Oni vlastně měli osobně zkušenost, kde konkrétně se projevila Boží moc do jejich života. A někteří z nich se rozhodli začít Ježíše následovat a stali se jeho učedníky. Ale jiní lidé se prostě tak nějak vrátili zase do toho svého normálního života. A pro mě je zajímavé, že v mnoha těch případech byly vlastně obě ty skupiny lidí, kteří zažili tu stejnou situaci. Ale někteří dospěli k závěru, že udělají všechno pro to, aby teď byli co nejblíže tomu Ježíši. A někteří si řekli, no, bylo to zajímavé, ale jako nic víc, prostě život je zase dál. A právě na to bych se dneska chtěl zkusit s váma podívat trošku blíže, co to znamenalo, když někdo se rozhodl z těch lidí, že chtějí začít Ježíše následovat. Oni došli k rozhodnutí stát se jeho učedníky. Já myslím, že v naší kultuře v současné době my chceme být maximálně nezávislí. Nechceme se nechat někým ovlivňovat, prostě máme svůj nějaký unikátní styl, člověk má své originální hodnoty. Jenže když se nad tím zamyslíme, je to doopravdy tak? Možná bychom byli až docela dost překvapeni, jak silně nás ovlivňuje naše okolí. Kdy se díváme třeba na nějaké filmy nebo seriály, posloucháme určitý typ hudby, je vlastně spousta reklam, které se nám i třeba podvědomě dostaly někde a přehrávají se nám. Může to být nějaký modní styl, který se nám líbí a zejména velký vliv na nás mají názory lidí kolem nás. A já se odvažuji říct, že nejsme prostě jako lidé schopni udržet si nějakou takovou čistou neutralitu. Každý z nás jsme nějakým způsobem ovlivňováni a formováni. Otázkou je, čím? A princip učit se, ta ochota učit se, je podle mě nesmírně důležitá. Bůh od nás neočekává nějaký mimořádný talent nebo bezchybnost nebo dokonalost. Bůh od nás očekává ochotu učit se od něho, to je spojeno s pokorou. A druhý bod je, že to budeme aplikovat. Já si vzpomínám, když jsem kdysi, to už je před mnoha lety, volal do autoškoly a přál jsem si udělat si řidičský průkaz, ale protože já vůbec nejsem technický typ, neumím tomu, nerozumím autům, tak jsem přímo tomu majiteli té autoškoly řekl, podívejte, já prostě tomu vůbec nerozumím, má to vůbec smysl? A on mi řekl, on se usmál do toho telefonu a řekl, tak právě takovéhle lidi to naučíme úplně perfektně. Protože vy víte, že to neumíte. Největší problém máme s tím, když přijde nějaký namachrovaný borec, který si myslí, že už všechno umí, co my mu řekneme, a s těma máme velký problém. A to slovo, které dneska se k němu budu znovu a znovu vracet, tak je učednictví. Ono může znít člověku trošku neobvykle, ale já myslím, že to všichni známe z běžného života. Když si třeba vezmeme příklad, pokud někdo se chce naučit takovouhle práci, dělat ji, být instalatérem, tak potřebuje mít někoho, kdo mu to vlastně ukáže, vysvětlí, kdo bude stát vedle něho. Podobné je to, když já jsem třeba řekl příklad s řízením auta. Naučit se to v autoškole. Nebo když se chcete naučit třeba cizí jazyk, mluvit plynule v tom jazyce, tak Nejlepší způsob je najít rodilého mluvčího, který s váma bude vlastně komunikovat. A nebo když lékař má udělat nějaký chirurgický zákrok, představ si, že tobě má lékař udělat nějaký operační chirurgický zákrok a řekne ti, že to výborně má načtené ze všech knížek a už viděl několik videí, ale nikdy to ještě neskoušel, tak já bych osobně trošku znejistil v tu chvíli. Protože nestačí to naučit se ty informace, podívat se na videa a jakože pochopit to, ale potřebujeme praxi a především někoho, kdo vlastně už to umí a může nás do toho zaučit, kdo je takový mistr. A učednictví to je proces, to není jednodenní seminář, kdy vlastně máte příležitost, ať už se to týká kterékoliv z těch prací, co jsme si ukázali, tak máš příležitost být tam s tím mistrem a pozoruješ ho, když on něco dělá. Po nějaké době on řekne, pojď mi pomoct a budeme to dělat spolu. A pak se to poposune dál, kde on řekne, teď to zkus ty a já se budu dívat, já budu stát vedle tebe. A až se to poposunuje vlastně do toho, kdy on už může zadat, udělej to samostatně a já se pak přijdu podívat na hotový výsledek. Je to proces, kdy nás provází. A pro mě je zajímavé, že právě takovýhle způsob si Pán Bůh vybral, aby tu jeho radostnou zprávu evangelium, aby se to rozneslo do celého světa. Ježíš se během těch 3,5 let věnoval skupině blízkých lidí. A oni se vlastně stali jeho učedníky. A když my mluvíme o učednictví z hlediska vztahu s Bohem, tak je to celoživotní proces. Já bych chtěl říct jeden příběh, který se stal. Doufám, že se nestal nikomu z vás dalšímu. Já mám 2 kamarády z univerzity a i když už je to asi 15 let, co nám skončilo to studium, tak se tak jednou za rok sejdeme a chodíme většinou na Lysou horu. A před pár lety se nám podařila neobvyklá věc. My jsme přijeli vlakem na Ostravici, vystoupili jsme a šli jsme takovou boční zajímavou cestou. Místy to bylo prudké do kopce, někdy to byla rovně, že jsme šli po louce. A až jsme asi po 2 hodinách došli k takové osamělé horské chalupě. A tam byla paní a my jsme se jí zeptali, prosím vás, kudy máme teď pokračovat dál na Lysou horu? A ona se úplně rozesmala a řekla nám, vy jste na úplně opačné straně, vy jste měli jít úplně někam jinam. A nám se podařilo, téměř nemožné, my jsme vyšli z Ostravice a přesto jsme minuli náš cíl, kam jsme chtěli dojít. A zajímavé pro mě je zpětně, že když my jsme tam šli tou naší trasou, tak my jsme jakoby během té cesty se cítili fajn a my jsme se i těšili na tady tenhle ten cíl. Akorát náš směr nebyl správný. A to se projevilo teprve v tu chvíli, když jsme došli jinam, než jsme vlastně měli. A když já si povídám s různými lidmi kolem sebe, tak docela často slýchávám názor. Nezáleží na tom, kam v životě jdeme, každý máme svoji cestu a svůj směr. A k tomu ti lidé často dodávají, ale stejně jako nakonec člověk dojde tam, kam dojít má. Ono to zní hezky, takové moudro, ale funguje to v reálném životě, že je to jedno prostě, kam se vydáš, jaký budeš mít směr, vyber si ten, který se ti líbí a stejně se dostaneš tam, kam si přeješ. Třeba když pojedete na dovolenou do Chorvatska, bude ti jedno, kterým směrem vyjedeš autem? Tady toto by nás mělo asi vyděsit, že? Když uvidíme polskou státní hranici. A nebo když člověk se chce stát právníkem, tak je to úplně jedno, na kterou vysokou školu, který obor se přihlásí? No jasně, že není. On potřebuje jít studovat práva, protože to si vybral. Markovo evangelium bylo původně napsáno v řečtině a tam je jedno slovo, které vyjadřuje, když my něco přehodnotíme, když se rozhodneme, že změníme směr. A tohleto řecké slovo, takhle se to píše v řečtině, čte se to metanoia a znamená obrat o 180 stupňů. Je to změna přemýšlení, že já jsem teď něco přehodnotil, anebo dá se to taky brát jako pokání. Já jsem si uvědomil, že vlastně tam, kam jsem až dotečel, tak to nebyl správný směr. a já se odvracím pryč od toho a jsem ochotný v životě vydat se novým správným směrem. Podobně jako já s těmi mojimi kamarády, když jsme byli na tom vyšlapu na Lysou horu, museli jsme to přehodnotit, obrátit se o 180 stupňů a vydat se správným směrem. A právě tohleto slovo metanoia Ježíš používá na začátku své veřejné služby. Když on mluví o Božím království, tak říká toto. Přišel čas, přiblížilo se Boží království a já jsem tam teď schválně vložil ten tvar v řečtině, kde je to metanoia a uvěříte evangeliu. Tedy čiňte pokání nebo obraťte ten směr. Člověk by si možná myslel, že stačí prostě dobře, já si přidám do mého života víru v Ježíše a půjdu dál tam, kam jsem doteď směřoval, jenže to nefunguje. Platí to jak pro lidi, kteří jednoduše žijí sami pro sebe podle svých hodnot, bez Boha, a stejně tak to platí pro náboženské lidi, kteří mají svoje tradice a pravidla. A pro obě tyhle ty skupiny lidí Ježíš zdůrazňuje, že on ale představuje něco úplně nového, úplně nový směr. Protože v Ježíši vlastně je propojení nebe a země. Je to něco to fyzického a zároveň nadpřirozeného, kdy on říká, Boží království je tady. A Ježíš nás pozývá, abychom přehodnotili ten směr v našem životě a na to se dneska zaměříme. Ale pozor, mám k tomu jedno varování. Pokud tvojí prioritou v životě je zachovat věci, jak jsou, tak nějak udržet status quo a hlavně nic neměnit, tak radši se drž daleko od Ježíše. Protože když se přibližujeme k němu, tak se připravme na změny. Prostě to tak je. Ale jsou super, protože ty změny jsou k mnohem lepšímu. A to obohatí náš život a taky životy lidí kolem nás nádherným způsobem. Změna je totiž něco, v čem je obrovský potenciál a otevírá to před náma nové příležitosti. Ježíš to na začátku Markova evangelia vyjádřil těmi dvěma větami, co jsme četli. Čas se naplnil, Boží království je blízko, metanoia, tedy čiňte pokání a věřte evangeliu. A pro ty z nás, kdo se považujeme za křesťany, pokud chceme zůstávat blízko k Ježíši, potřebujeme se nebát změn. Pokud chceme oslovovat evangeliem lidi v Ostravě, potřebujeme se nebát změn. Markovo evangelium má 16 kapitol a hned v té první je popsáno, jak Ježíš začíná působit na veřejnosti a předává pozvání čtyřem konkrétním rybářům. A můžeme si to přečíst? Když se Ježíš procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody, byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. A pak to pokračuje, poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. I hned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním. Možná, že my si dneska ani nedokážeme uvědomit, jakou poctu Ježíš jako mistr, jako rabín projevil těmto lidem rybářům. Že v té době rybáři neměli nějakou vysokou hodnotu ve společnosti, ale Ježíš si jich konkrétně všímá, oslovuje je, protože v nich vidí potenciál. A takhle se Bůh dívá na nás, kdekoliv jsme v životě. Vnímá nás a on vidí ten potenciál, který do nás vložil. Tihle čtyři rybáři se objevují vlastně znovu a znovu skoro v každé kapitole. A to je docela dobré si všimnout v tom příběhu, že my se nedozvíráme pouze, jak to bylo s Ježíšem, ale taky vidíme tyhle konkrétní lidi, jak vlastně se nějak posunují v tom učednictví. A pak se ještě přidávají další v tom příběhu, jako je Levi Matouš a pak ještě další a další. A je to zajímavé pozorovat, jak probíhá ta interakce. A myslím si, že možná je to pro nás trošku podobné, jako kdybychom si my sedli do první řady, třeba v kině, a přímo se dívali na to, jak se to odehrává před našima očima. Je dobré si připomínat, že Bůh nám neposlal nějaký videosoubor, nějaký videomanuál, že řekl, podívej se na tady těchto 6 hodin videa a takhle máš žít svůj život. Bůh nám poslal svého syna v podobě člověka, aby prožil ten život mezi námi lidmi a tím nám Ježíš stanovil vzor. A z toho jeho příkladu my můžeme objevovat, o co vlastně doopravdy jde v našem životě, do čeho stojí za to investovat. Tak máme 4 učedníky, kteří tady jsou. Šimon, který později byl Petr, pak je Ondřej, Jakub a Jan. A je to zajímavé, když si zkusíte při čtení těch příběhů položit otázku, jaké to pro ně bylo. Jaké to pro ně bylo tady, když Ježíš přichází během jejich práce a povolává je. Říká jim, následujte mě. Jaké to pro ně bylo, když uviděli první Ježíšovy zázraky, kdy najednou se jim otevřeli oči a uviděli to. Jaké to bylo, když on začal vyučovat a oni najednou uslyšeli ty nádherné věci o Božím království. Jaké to pro ně bylo, když spolu s ním cestovali, procházeli z jednoho místa do nějakého jiného kraje. A vlastně oni byli s ním pořád, 24 hodin denně a oni ho mohli pozorovat. A během toho docházelo k něčemu velmi silnému. Měli propojené životy. Jaké to pro ty 4 bylo, když Ježíš je začal zapojovat do té služby dalším lidem? Třeba v určitém momentu jim vlastně je rozděluje po 2 a vysílá je do různých vesnic a měst. A jaké to pro ně bylo ve chvíli, kdy Ježíš už byl ukřižován, vstal z mrtvých, vystoupil do nebe a v tu chvíli vlastně oni měli převzít iniciativu a na nich teď bylo, aby začali pozývat další lidi do toho vztahu s Ježíšem. Slovo pozvání je něco, u čeho bych se rád zastavil. Protože to je i součástí naší vize Home. V Markově evangeliu vidíme, že nejdříve se tito učedníci přidali k Ježíšovi. Oni ho začali následovat. A až potom, jak se rozvíjí ty příběhy dál, tak vidíme, že se začaly nějak řešit ty jejich špatné návyky, jejich hříchy, to, že minuli se úplně cílem v určité situace, anebo že měli nějaký nesprávný postoj. Oni se nestali nejdříve dokonali a pak by jim Ježíš řekl, tak a teď budete moji učedníci? Ale on je vzal takové, jací byli a učil je o těch hodnotách a prioritách jeho království a toto ovlivňovalo a proměňovalo jejich životy. Tak jako i my dneska, kde jsme. Nejdříve se změnil ten směr a pak postupně i naše hodnoty, návyky, zlozvyky. V dopise Římanům je napsána věta, která pro mě je velmi důležitá v životě. Je to v 2. kapitole, 4. verš. A tam je napsáno, je to Boží dobrota, která nás vede k, a zase je tam to řecké slovo metanoia, k tomu, že něco přehodnotíme, činíme pokání, odvrátíme se pryč od něčeho. A my si pokládáme tu otázku, o co teda tomu Ježíšovi jde, když si čteme příběhy, které se odvíjejí tady. A vidíme, že on vnáší do životu těch lidí, s kterými je v kontaktu, kteří jsou ochotní, tak vnáší učednictví. A jsou 3 body, které bych rád dneska zdůraznil o učednictví. Ten první bod je hezky vidět v situaci, když Ježíš si vybírá svých 12 nejbližších učedníků, které později nazval jako apoštoly. Oni už tedy jako patřili do té skupiny, co chodili s Ježíšem, ale Ježíš ještě jim dává povolání speciální. A když si přečteme ten úsek, kde Ježíš o tom mluví, tak je napsáno. Potom Ježíš vystoupil nahoru, povolal k sobě ty, které chtěl a přišli k němu. Ustanovil jich 12 a teď je důležité, aby byli s ním, aby je poslal kázat a aby měli moc vymítat démony. A já bych se rád zaměřil na to, aby byli s ním. Nepřeskakujme tohle. To je první úroveň učednictví, být s ním. Všimněte si, že Ježíš nepoužil takové některé varianty a zkratky, co nás by možná dneska napadlo. Oni se neměli stát součástí jeho fanklubu, že řekl, kdyby se vás někdo zeptal, kdo je podle vás nejlepší učitel, jsem to já. A každou sobotu přijdete do synagogy a budete mě tam podporovat. On tohle po ní nechtěl. Ani jim nedal nějaký velmi, velmi dlouhý svitek, protože tehdy ještě neměli knihy, nedal jim dlouhý svitek, a aby se to naučili celé nazpaměť. A prostě, aby to fakt uměli úplně přesně. Taky jim neřekl nějaké dvě hádanky, takové tajemství, a že by je poslal domů a řekl, teď sami nad tím rozvažujte, zkuste dospět k nějaké prostě životní pravdě a tím se řídíte. Neudělal to. A ani jim nedal jeden měsíc na to, že by řekl, chápu, že teď máte svoje nějaké aktivity, nějaké úkoly, máte jeden měsíc na to si to všechno dát do pořádku a pak za mnou teda přijďte, až to budete mít. Ne, Ježíš jim dává tohleto pověření a to důležité je, aby byli s ním. Myšlenka je propojit dohromady svoje životy. A ono nejde jenom o to fyzicky někde být, tak jako třeba my jsme teďkom společně, anebo že budu dělat to, co mi teda řekne, tak já to udělám, ale být učedníkem znamená v srdci, že mám tenhle ten postoj. Tedy, že já jsem reálně přítomný a zapojuju moje srdce do toho, co se teďkom odehrává. Protože vidíme, i mezi těmi 12 učedníky byl jeden, který to takhle neměl. Jmenoval se Jidáš a on měl svoje priority, svoje očekávání a své plány, které nechtěl, ať mu to někdo naruší. A tohle vlastně postupně ho to nějak víc a víc začalo jakoby odvádět pryč od toho, kam Ježíš a ti ostatní učedníci směřovali. A já jsem přesvědčený, že i pro nás dneska v 21. století platí tento první bod, abychom byli s ním. Ne pouze formálně, nebo ne z donucení, no tak já si teda přečtu kousek z Bible, no, nebo tyjo, zase se musím modlit. S takovýmhle postojem by to nemělo být. Protože je to Boží dobrota, která nás vede k té změně směru, k tomu metanoia, že to přehodnotíme, že to vidíme nějak jinak. Tak, abychom byli s Ježíšem, ale aby naše srdce v tom bylo zapojené. Ten druhý bod ohledně učednictví, který myslím, že vidíme krásně v Markově evangeliu, je, aby byli spolu. Naše víra v Boha je osobní, ale realizuje se v církvi, ve společenství, kde jsme s dalšími lidmi. Vidíme, že Ježíš ty učedníky mezi sebou propojoval, takže patřili k sobě. On to neměl tak, že v pondělí se setkám s tebou, v úterý odpoledne přijdeš ty, ve středu budu s tebou a radši vy se mezi sebou ani nepotkávejte, protože to by nefungovalo, ale naopak on je propojil jako skupinu dohromady a fungovali spolu. A oni se museli učit nějak spolu vycházet, protože každý z nich měli trošku svoje odlišnosti, někdo měl nějaké silné stránky, ale měli i třeba nějaké problémy, nedostatky, to tam vidíme. A my tohleto velmi silně ukazuje, že tam byl vztah. Učednictví je o vztahu. A takový vztah nevznikne doma u internetu, když si třeba pustíš takovouhle nějaké zamyšlení nebo kázání. Ježíš je propojoval mezi sebou a jejich životy byly navzájem propojené. A vidíme vlastně z toho příběhu v Novém zákoně později, když Ježíš byl ukřižován, vstal z mrtvých, a potom vystoupil do nebe, tak potom vzniká církev. A oni se pravidelně začali setkávat. A měli určité aktivity, které byly součástí tady toho. Vyučovali základy, oni to nazývali jako učení apoštolů. Lidé, kteří se přidávali, tak byli pokřtěni. Vedli ty lidi k tomu, aby se zapojili do služby v církvi. Chtěli, aby lidé štědře nebo podporovali ten postoj, aby lidé štědře podporovali církev financemi. Měli mezi sebou vykazatelnost. Byly tam otevřené vztahy, upřímnost. A navzájem se povzbuzovali. Kdybychom to dali do jednoho slova, tak je to spolu. Aby byli spolu. A třetí bod učednictví je, aby sloužili ostatním. V Markově evangeliu je mnoho příběhů, které tohle ilustrují. Podíváme se na jeden z nich. Je to v 6. kapitole. Je to vlastně v situaci, kdy Ježíš spolu se svými učedníky odešli daleko od vesnic a měst a přišli za nima tisíce lidí, doslova. Ti lidé si moc přáli být blízko k Ježíši. A Ježíš je povzbuzoval a vyučoval je o Božím království a uzdravoval. A pak následuje tohle. Já tady mám jenom některé části v prezentaci, ale přečtu to celé. Od 35. verše 6. kapitole. Když se už připozdilo, přišli za ním jeho učedníci. Tohle místo je pusté a už je moc hodin, řekli. Propust je, ať si jdou do okolních statků a vesnic koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst. Ježíš jim odpověděl, vy jim dejte najíst. To máme jít nakoupit chleba za 200 denárů a dát jim najíst? Namítli. Kolik máte chlebu? Řekli jim. Jděte se podívat. Když to zjistili, řekli 5 a 2 ryby. Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v hloučcích na zelené trávě. Když se rozložili ve skupinách po 100 a po 50, vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, zhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I ty 2 ryby rozdělil všem. A tak se všichni najedli do sytosti. Potom se brali 12 košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo 5 000 mužů. Myslím, že se shodneme, že nejde nakrmit 5 000 lidí, nebo dokonce více lidí, 5 chleby a 2 rybama. Nejde to. A navíc, aby pak ještě z toho zbylo 12 plných košů. Podle autora tohoto evangelia, Marka, tak Ježíš zázračně rozmnožil tu trošku jídla na obrovské množství před očima učedníků. A je toho spousta, co k tomuto příběhu, k téhle události by se dalo říct. A možná vás teď něco napadá. Ale já bych chtěl pojmenovat jenom jeden princip z toho všeho. Bůh udělal zázrak pro tyto davy lidí, kteří tam byli. Jako projev lásky, zaopatření, péče. Bylo to ale na učednících, aby tento zázrak od Boha přinášeli, roznášeli mezi ty lidi. Ježíš vedl své učedníky k aktivní spolupráci. On udělal zázrak, ale těm učedníkům dal vlastně jakoby tu druhou část, aby oni toto přinesli k těm konkrétním lidem. A já si myslím, že ten třetí bod je stejně tak i dneska, kdy Pán Bůh do našich životů dává určité příležitosti, možnosti, dary a působí i zázračně, ale přeje si, abych spolupracoval s námi, aby do životu dalších lidí přicházel ten projev, že Pán Bůh je má rád, že mu na nich záleží. A tak tohle jsou 3 body ohledně učednictví, které bych si moc přál, abychom zkusili si uvědomit v souvislosti, aby byli s ním, aby byli spolu a aby sloužili ostatním. Když v našem životě se už něco má měnit, něco se má nějak nastartovat, tak člověk řekne, dobrá, jako já bych si přál tu změnu, ale aby se mě to nedotklo, tak aby mě to nic nestálo. A já myslím, že v reálném životě ale každá investice, kterou uděláme, tak má svou cenu a má taky svůj určitý přínos. Každá změna, před kterou budeme stát, tak ona v sobě obsahuje, že něco tím získáváš, ale něco tím ztrácíš. Zkusme si představit, když jsme mluvili o těch 4 učednících, Ondřeji, Šimonovi, Petrovi, Janovi a Jakubovi, v tom jejich příběhu, a mnozí to známe, co oni ztratili. Jakou cenu za to zaplatili? A stejně tak, když si čteme ten příběh, zkusme přemýšlet nad tím, co oni tím získali, že začali Ježíše následovat, že se stali jeho učedníky. Totiž oni určitě měli svoje plány. Oni asi občas chtěli být možná i na jiném místě, než kam zrovna Ježíš plánoval jít. A možná je napadlo, tyjo, já bych možná teď mohl dát jinou aktivitu. Oni prostě ztráceli něco někde jinde tím, že byli tam, byli v tom procesu učednictví. Týká se to času, týká se to příležitosti, možnosti vydělat si peníze nebo něco si zařídím. Místo toho byli s Ježíšem a investovali do vztahu s ním. A Ježíš měl jasný záměr, co si přál jim předat, co je chtěl naučit. A on vkládal nějaké nové hodnoty a priority postupně do jejich životu. Já myslím, že v dnešní moderní době můžeme mít takový dojem, že jako půjde ale to i to. Já půjdu tak trošku nadále tím svým směrem, budu si dělat všechny ty svoje věci, ale zároveň já to budu stíhat být s Ježíšem a učit se od něho. Jenže to je iluze, to nefunguje. Ježíš totiž nenásleduje ani tebe, ani mě, ale my můžeme následovat jeho. A v něčem to pro nás bude oběť, něčemu musíme občas říct ne a zapřít se, abychom si udržovali dostatek prostoru. Ale myslím, že tohle známe všichni, protože to se netýká pouze vztahu s Bohem. Je to podobné, jako třeba když se začneš aktivně věnovat nějakému sportu. Prostě musíš chodit na tréninky, turnaje, strava, životospráva, nakupování, vybavení. Ovlivní to, jak trávíš víkendy, občas může být i úraz. Prostě to všechno patří k tomu. Nebo když někdo chce se naučit hrát na hudební nástroj, je tam spousta věcí, které to bude vyžadovat od toho člověka, aby mohl projít tím procesem a naučit se opravdu hrát na ten hudební nástroj. A nebo když nastoupíš do nové práce, tak to prostě ovlivní spoustu jiných věcí. Proč tedy od vztahu s Bohem my lidé máme někdy očekávání? Hlavně, ať mě to nic nestojí a ať se nic nemění. Z mého pohledu je super, že Pán Bůh od nás neočekává dokonalost, ani že ho nějak oslníme. On od nás očekává za prvé ochotu se učit a za druhé, že to budeme aplikovat. My jsme se dneska podívali na tři úrovně učednictví podle Markova evangelia. A myslím, že to je vlastně i jedna z těch několika správných odpovědí na otázku, která nás provází tím Markovým evangeliem, o co tomu Ježíši vlastně jde. Když ti různí lidé se s ním setkávali, pozorovali ho, diskutovali s ním, tak se jim točila tahle otázka v hlavě, o co mu jde. A jedna z těch částí té odpovědi je učednictví. V tom prvním bodu být s ním, to znamená učit se od něho. Druhý bod, být ochotný propojovat se s dalšími lidmi v církvi. Protože to se nestane samo od sebe. A ten třetí bod, zapojit se. Pro každého z nás Pán Bůh má místo, kde si přeje, abychom my mohli nějak pomoct. Máme k dispozici určitý čas, nějaké schopnosti, možnosti. A tak jako aplikaci, co my s tím dneska v dnešní době, když si řekneme dobře, to bylo Markovo evangelium, sepsané před 2000 lety. Myslím, že v dnešní době to platí úplně stejně, že máme k dispozici toto pozvání od Pána Boha, že nás pozývá tím novým směrem, tím jeho směrem. A já bych si moc přál, abychom během této série mohli prožívat opravdu v reálném životě, že nám to pomáhá znovu jakoby nasměřovat nebo možná propočítat tu cestu, jak někdy bývá na GPSce, že se aktualizuje, kud má vlastně v životě směřuju. A ten druhý bod je, že jsem zmiňoval opakovaně ty tři různé úrovně učednictví ve vztahu s Bohem, ve vztahu s druhými lidmi a zapojení v církvi. A ta otázka k druhému bodu je, co myslíš, na kterou z těch třech oblastí by ses teďkom aktuálně mohl zaměřit ve svém životě.